Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille, rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Tervetuloa tähän meidän yhteiseen iltahetkeen. Minun nimeni on Priitta Harjula ja ohjelman nimi on Tulta taivaasta. Isä Jeesuksen nimessä kaikki kunnia ja kiitos sinulle, Herra. Pyydämme tähän hetkeen pyhän henkesi läsnäoloa ja sinun varustustasi. Aamen. Niin viime kerralla minä luin teille sähköposti, jonka olin lähettänyt pääministeri Sanna Marinille hänen tyylistään. Ja sitten siinä oli maininta tästä Loirista ja Loirin hautajaiset siis pidettiin ja pitäen sen toimitti sitten piispa Teemu Laajasalo. Siunauspuheessaan Laajasalo oli kertonut, että Loiri, olet keskustelleet 3 tunnin ajan ja Loiri oli kertonut omasta elämästään tietysti sen niistä, että oli jotakin kevyttä ja oli sitten myöskin niitä raskaita asioita. Ja tähän oli sitten Laajasalo todennut, että siellä missä synti on suureksi tullut, siellä on armo ylenpalttinen. Hallelujaa noista sanoista. Ja tämä oli ihmetyttänyt Loiria kovasti. Hän oli pyytänyt piispaa, että sanoppa uudestaan, mitä tuo tarkoittaa. Ja sitten Loiri oli pyytänyt sitten, että toi sananpaikka roomalaiskirja 5.20 sanotaan sitten siellä siunaustilaisuudessa. Ja sitten siinä oli maininta, että Loiri kuuluu kirkkoon. Piispa ei kertonut sitä, että hän olisi julistanut Loirille synninpäästön. Piispalla oli elämänsä tilaisuus julistaa Loirille synninpäästö, mutta sitä hän ei puheensa perusteella ole tehnyt. Kuvitelkaa kuolevalle ihmiselle, jolla oli vähän aikaa. Olkoon se piispalle viimeinen kerta. Tuolla lailla ei lähetetä ihmisiä viimeiselle matkalle. Siellä on julistettava synnit anteeksi ja syntisyys ja kaikki. Mikäli se henkilö haluaa niin ja ottaa vielä viimeisellä hetkellä Jeesuksen vastaan. Että edes siten saisi niin sanotun ryövärin armon. Sitten siellä valitteli Jari Tervo, että kun hän, tai en tiedä valitteliko, mutta ei ollut päässyt niihin Loirien siunaustilaisuuteen, kun ei ollut kutsuttu. Hänkin olisi halunnut ystävälle viedä arkun äärelle ruusun ja kopsauttaa arkkua ja sanoa, että nähdään. Ihminen voidaan kuoleman jälkeen nähdä joko helvetissä tai taivaassa. Ja sinne mennään vain, taivaaseen mennään vain sillä, että ihminen on tullut uskoon ja hänellä on julistettu synnit anteeksi. Ja että hän elää sitten uskontojen jälkeen, tai pyrkisi ainakin siihen pyhitykseen. Mutta järkyttävintä oli tietysti se keskiviikkona 28.9. oli uutisissa tämä Venäjän ortodoksikirkon patriarkka. Lupasi venäläisille miehille synnin päästön, jos he lähtevät sotaan. Kyllä on pimeetä, kyllä on säkkipimiä ortodoksi patriarkka. Jos ei se tyyliänsä muuta ja korosta Jeesusta, niin hän menee helvettiin näiden sotilaittensa kanssa. Harhaa johtamisesta ja suorastaan valehtelemisesta. Jeesusta pitää julistaa oikein. Ja Ja sitten nuo sairaanhoitajat on tuossa mellastaneet kuukausitolokulla. Minä vein rukouksessa muuten Herralle, että oi Herra, auta sinä tätä porukkaa tässä asiassa. Ja sitten satoin kerran, siitä nyt on monta kuukautta aikaa, silloin kun se alkoi tämä heidän rähinänsä. Niin minä sitten istuin televisio ääreen ja kattelin siinä, että ahaa, painelin nappuloita ja siinä oli sitten historiaa. No siinä sitten sattui olemaan, kuulkaa, näitä Saksan sota-aikaa. Ja minä ajattelin, että mitäs minä tuosta kattelen, mutta katselin kuitenkin. Ja siellä näytettiin tehtaista ja sinne pakotettiin ihmiset töihin tehtaille näitä valmistamaan näitä sotatuotteita. Ja silloin minä oivalsin, että sehän sanoi jostain, niin se oli se pakkolaki. Ja minä sanoin Herralle, että tätäkö sinä haluat minulle sanoa, että meidän Suomessa naisille, hänen sairaanhoitajillekin pitäisi laittaa pakkolaki. Sitten mä sanoin Herralle, että se Rytkönen on siellä siihen malliin räksyttänyt. Tosi Hussin johtava lääkärinkin verta sitä jo ihan Putinin sotaan. Olihan se kamala kuulla, että otetaan letkut pois. Jätetään ihmiset heitteelle. Ja sitä paitsi sairaanhoitajien palkka, jossa on 3 000, kuulkaa, se on ruhtinaallinen. Monet tekee hävyttämällä pilikkahinnalla töitä tuolla erittäin vaikeissa olosuhteissa ja raskasta työtä. Ja syövät tuolla lennosta jonkun leiväpalasen ja sitten taivasalla työskentelevät. Minä nyt tästä tulee mieleen noin, minä olen Masajassa joskus ollut hommissa, niin mä näin, kun miehet siellä hitsasivat sormet punaisena ja rohtuneena ja haavoilla ja sillä lailla, niin minä ajattelin, että oi Herra, Suomen työntekijöitä. Päinvastoin olen kuullut hoitohenkilökunnan, että siellä on niin semmoisia, jotka eivät ymmärrä alkeita, eivät osaa tarttua työhön. Semmoisia, jotka ovat niin kuin Saksan seisoja, tumput suorana seisovat työssä ääressä. Ja Jumalan edessä on tehty semmoinen virhe. Että mitähän on tulossa hoitajille, että vielä 100 maksetaan siitä, että ne lähtee töistä pois. Oletko aivan varma, hoitaja, että asiasi ovat kunnossa seuraavan 2 vuoden aikana? Saisit hävetä. Ja kun otetaan huomioon kaiken maailman iltalisät ja viikonloppulisät, niin se on ruhtinaallinen. Ja eläkekin karttuu oikein komiasti niillä lisillä. Ja kiitos Jumalalle Lindénistä. Jumala nosti sen, mikä se oli, se Aki Lindénin. Ja akkalauma käykö, susilauma siellä muka argumentoi. Hoitajilla on hyvät oltavat, tällä lopeta sinäkin Rytkönen sen räksyttäminen siellä. Sitten mennään Jumalan sanaan tässä mielessä. Niin, sehän sattui mukavasti. Luetaanpas tätä ilmestyskirjan 13. lukua. Siellä katsotaan. Kun ne puhuu maailmanjärjestyksestä, niin tässä meillä onkin semmoinen maailmanjärjestys, että siellä on koko naamat peruslukemilla. Kaksi petoa, ilmestyskirjan 13. luku, ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjattu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita, ja lohikäärme antoi sille voiman ja valtaistuimensa, ja suuren vallan. Ai niin, tuosta loirijutusta piti vielä sanoa, kun mä valittelin sitä, että kun ei kukaan kertonut siitä Jeesuksesta, niin Viktor Liminko lauloi tässä, oli Tukholmassa, oli YouTubessa hänen puheensa ja laulunsa, niin hän mainitsi siinä, että hän oli kertonut, oli keskustellut Loirin kanssa näistä uskoasioista ja oli kysynyt Loirille, että kuka on Jumalas, niin Loirille sanoi, että hän itse. Hän itse on Jumalansa ja se nousee sitä buddhalaisesta hölynpölystä. No niin, 7 päätä, niin palataanpa tähän asiaan. Luettelen, koska tämän eläväksi tekee tämä asia, jos näkisi tämän kartan. Kartan edessä. Peto, jonka mä näin, oli leopardin näköinen ja sen jalat ikään kuin karhun ja sen kita niin kuin leijonan kita ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valta istuimessa ja suuren vallan. Siis tämä leopardi 323 ennen Kristusta. Ja tämä on Danielin kirjassa. Tämä viittaa Kreikan valtakuntaan. Se lähtee tuolta Egyptistä, se menee tuonne Israelinkin ylitse. Sitten se on, menee tuonne Lähi-idän puolelle tämä alue. Kun siellä puhutaan panterista ja leopardista, ne on sama eläin. Samasta eläimestä on kysymys. Sitten on... Kannattaa lukia toi Danielin kirja, 7. luku. Siinä on nämä kuvaukset näistä eläimistä. Sitten on karhun jalat viittaa. Tarkoittaa Medo-Persiaa 480 ennen Kristusta ja sen johtaja oli Kyros. Hänestä muuten kerrotaan Jesaja 45:1-8 otsikolla Kyros, Herran valitsema ja voitelema kuningas. Tämä Kyros vapautti juutalaiset pakkosiirtolaisuudesta ja antoi heille luvan rakentaa Jerusalemin temppeli. Esran kirjan mukaan Kyroksen valtakaudella toteutuu Jeremian profetia. Ja Jumala johdatti Kyroksen julistamaan, että Herra Jumala on antanut hänelle kaikki maan valtakunnat ja käskenyt rakentamaan itselleen temppeli Juudan Jerusalemiin. Siis tämä Kyros myöskin palautti kaikki Nebukadnessari Jerusalemista varastamat hopeat ja kulta-astiat, joita oli useita tuhansia. Niin nämä juutalaiset joutuivat sinne Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Sekin oli Jumalan rangaistus israelilaisille. Ja karhujalat oli siis Medo-Persia ja tosiaan tuo Kyros oli siinä. Kyros oli siinä johtotähtenä. 3. peto, leijonan kita, on Babylonian valtakunta, eli nykyinen Iranin valtakunta. Ja tämä kita syöksee, niin kuin olette katsoneet Lähi-idän uutisia, niin voi sitä vihaa, mikä sillä on Israelia kohtaan ja myöskin USA:ta kohtaan. No sitten nämä 7 päätä, mitähän tuossa sanotaan, jakessa 1. Ensimmäinen pää oli tämä muinainen Egyptin valtakunta. Se oli 1480 ennen Kristusta. Toinen pää oli Assyrian valtakunta 600-luvulla ennen Kristusta. Sitten 3. pää oli Babylonian valtakunta. Se oli tämä leijonan kita. Ja 4. pää oli karhun jalat, eli Medo-Persia. Ja 5. pää on Kreikan valtakunta. jonka mä äsken mainitsin, tuon 323 ennen Kristusta. Ja kuudes pää oli Rooman valtakunta. Se käsitteli koko tämän, muistatte sen, se nyt pitäisi muistaa, se oli siellä Välimeren alue ja vähän sitten tätä Afrikan sieltä yläpäästä ja sitten sitä Lähi-idän aluetta. Tämä Rooman valtakunta, niin se hajosi 476 ennen Kristusta. Perustettiin 753 ennen Kristusta. Mutta sitten mielenkiinnoksi erittäin, niin se oli kuudes, siis Rooman valtakunta. Ja sitten seitsemäs pää oli muuten tämä Osmanien valtakunta. Se on justiin näitä Turkkia. Ja nyt tässä on niin erittäin mielenkiintoinen ja jotenkin selkeyttää tämä seuraava asia, näitä valtakuntia, kun me katselemme Nebukadnessarin unta, sitä kuvapatsasta. Ja sen muuten Daniel näki myöskin. Ja hän sitten selitti sen tälle. Se oli massiivinen, pelottava tämä hänen kuvapatsaansa. Sinä näit kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea ja murskasi ne. Silloin museerittuvat yhdellä haavaa. Rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimavantareilla. Tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään, mutta kivestä, joka oli kuvapatsaa murskanut, tuli suuri vuori ja se täytti koko maan. Ja sitten tulee se selitys, mutta minäpä en sitä kerro, eli sitä lue sitä sen, niin aika käy niin nopeasti. Niin joka tapauksessa tämä kuva oli semmoinen, että tämä pää oli, niin kuin sen luettiin äsken, se oli kultaa, se viittasi Babyloniaan, justiin tuohon Nebukadnessariin. Ja sitten tuli tämä käsivarret ja rinta oli hopeaa, se viittasi tämä Medo-Persiaan. Eli tähän karhuun. Ja sitten oli vatsa ja lanteet, oli kreikka, se oli tämä panterieläin. Ja sitten rautaa, osaksi save oli Rooman valtakunta, tässä oli nämä sääret. Ja Osmanin valtakunta oli sitten nämä varpaat. Ja tämä vuori, Kristus tulee hävittämään tämän valtakunnan ja sitten perustaa oman valtakuntansa. Ja näistä, kun tämä murskattiin, tämä siitä ei jäänyt mitään jälkeen tästä kuvapatsasta, näistä jämistä sitten tulee rakentumaan tämä uusi valtakunta, tämä petovaltakunta. Pedon valtakunta. Tästä oikeastaan voisi, minä kerkeäisin ehkä lukea tämän sen selityksen. Tässä on unen selitys, jakee 37, eteenpäin. Ja sinä kuningas olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman ja väkevyyden ja kunnian, ja jonka käteen, mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta, niin kuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niin kuin rauta murskaa. Niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. Ja sinä näet jalkaan ja sen varvasta olevan osittain saven valajan savea, osittain rautaa. Se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta, kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näet rautaa olevan saven sijassa. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakunta on oleva luja, osa siitä on oleva hauras. Että sinä näet rautaa olevan saven sijassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisinsa ihmissiemelillä, ne eivät yhdiset toinen toisensa, niin kuin ei rautakaan sekannut saveen. Tämmöinen oli tämä meidän aloitus tälle hyvin mielenkiintoiselle aiheelle, joka käsittelee tätä 13. kirjan petoa, mutta siihen myöskin tulee myöskin tämä ilmestyskirjan 17. luvun. 17. luvun ilmestyskirjan 17. luvussa on myöskin tästä pedosta. Mielenkiintoinen heitto tässä lopuksi. Peto, jonka sä näet, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitettu elämänkirjaa hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös seitsemän kuningasta. Heistä viisi on kaatunut. Yksi on viimeinen, ei ole vielä tullut. Ja kun hän tulee, pitää ne vähän aikaa pysymään. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas ja on yksi noista seitsemästä. Ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä siinä näet, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Siinä on tässä meille arvotusta ratkaistavaksi seuraaville ohjelmille. Hyvää siunattua alkanutta syksyä teille. Hoitakaa hyvin myöskin itsenne ja niitä lähimmäisiä, joita teille on annettu. Voikaa hyvin. Kiitos ja hei.